What?
Tavi pēdējie ja vārdi skanēja skaļi, sirdi nebija sāpes, tā tikai drebē. Bija aizsirdas durvis man deguna priekšā, mīļā draudzenīt, vai nelaidīsi man iekšā. Tā dzīve pagāja, vairs to neatgriez, man pašām tālāk savu krustu nest. Es domāju, atdošu tev, kas man tagad ir, jo mana dvēsele un sirds stipri tevi mīl. Laulības kontrakts, kam tas ir vajadzīgs, jo mūsu dzīves ceļš nav īslaicīgs. Laiks spēlē ar mums negodīgu spēli, nevajag teikt, ka visi mani vārdi ir meli. Es nesaku, ka manu dzīvi sauziet var, kam to vajag, lai viņš to pārstāt. Atstājot prieku vai nelaimies sevim, es domāju, ka dzīvoju tikai dēļ tevim. Kā Mary Jane sapņi dodas debesīt, kur mani šīs nezināmais ceļš aizvedīs. Vai tā būs paradīze, Ella vai kas cits, es ceru, tas būs labs, nevis slikts. Laulības kontrakts bija strīda tēma, bet tagad tā jau ir aizmirsta problēma.